A última xunta de portavoces do Concello de Meis deu moito de sí Marta Giraldez, alcaldesa meisina. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Levamos tempo falando da posibilidade de que abra a primeira residencia de maiores de Meis. Vaise convertir nunha realidade?
Bueno, pues eu entendo que sí, por parte do Concello xa se otorgou licencia na última xunta de goberno do ano e bueno, pues a empresa estaba pues moi apurada porque quería comenzar as obras o antes posible, xa conta con todos os permisos preceptivos das distintas administracións, co cual pues xa ten carta branca para poderes comenzar as obras. É certo que eu estes días, bueno, pues pasei por ali, vin que xa estaban, bueno, pues vallados os accesos, precintados os accesos o antigo motel, co cual entendo que pronto, máis pronto que tarde, comenzarán esas obras.
O antigo motel da Goulla, non?
Sí, o antigo motel da recta da Goulla se vai a convertir pues nunha residencia, nun xeriátrico.
E cantas prazas vai ter, canto emprego vai crear tamén no Concello de Meis?
Bueno, eu creo que habíamos falado no seu día cando a empresa empezou a ter contactos co Concello de que, bueno, pues iban a ser máis de 80 prazas para persoas, usuarias, e logo pues me falaban pues alrededor de unhas 20 postos de traballo que obviamente iban a ser postos de traballo pues do Concello ou polo menos da zona, ¿no? Entonces, bueno, creo que ademais de que imos a ter, bueno, pues unha residencia na que vai a estar xente, bueno, pues seguramente toda a comunidade autónoma, vai a xenerar movimento, vai a xenerar tránsito, vai a xenerar vida no noso concello, ¿no? Que iso é maravilloso e ademais pues tamén en un lugar pues que desgraciadamente era coñecido por outras cousas que gracias afortunadamente estamos comenzando a erradicar do noso concello, xa este ano pues con dous dos establecementos, este máis outro, pues entonces bueno, pues agora de que creo que é unha moi boa nova tanto por fomentar o movemento como para a xeración de emprego e como por ter tamén un servizo pues moi importante, pues tamén conta que tamén temos unha poboación envellecida pues no noso concello.
Dicía que a empresa ten interés en darlle celeridade a este proxecto, con que horizonte traballan?
Bueno, pues eles me decían que como realmente a obra que teñen que facer, porque, bueno, pues o motel tiñe unha moi boa calidade constructiva, pois pues, na parte de arriba apenas se ten que facer obra, si na parte de abaixo que se ten que habilitar, pois, pues, os antigos garaxes se van a habilitar como pues como salón, como zona de gimnasio, como zona de cociña, bueno, pues esa é a zona donde se vai a facer obra importante, ¿no? Entón, ainda así, a empresa me dice que unha vez que comencen as obras, que eles pensan que en 5 meses pues que estaría rematada, co cual, bueno, pues eu creo que si a comenzan pronto, pues seguramente pues a mediados deste ano pues estaría en marcha.
Grandes noticias, sen dúbida, para o Concello de Meis, a creación desta residencia de maiores que xerará emprego e que dará prazas tamén para a poboación envellecida do propio Concello. Na Xunta de Portavoces tamén se deron pasos en firme para o que ven sendo o aumento dos aloxamentos turísticos en Meis. Que pazo ten visos agora de converterse en hotel, alcaldesa?
Bueno, pues a verdade é que tamén foi unha alegría moi grande para nós, para a Xunta de Goberno, conceder outra licencia que tamén pues levaba algún tempo en trámite porque facían falta tamén moitos permisos sectoriais, non? Fundamentalmente o máis importante era o de patrimonio, e en este caso é a rehabilitación do Pazo de Quintáns, que para min é un dos pazos máis bonitos do Concello de Meis, un pazo que, como todo mundo sabe, na fachada ten unha árbore emblemática que está catalogada e que, bueno, pues que se fala moito dela a nivel todo Galicia, e é un pazo que estaba en ruínas. Bueno, pues ese pazo, pues esa promotora, os actuales propietarios, o van a reconvertir por unha parte en salón de eventos e por outra parte en un hotel de luxo. É certo que vai a ser un hotel, non vai a ter moitísimas habitacións, porque é un hotel, bueno, pues de luxo con unhas habitacións pues moi grandes e bueno, se vai a aproveitar o espacio en darlle comodidade, non, as persoas que se aloxen. Pero é certo que a todo mundo que un son desa parroquia, cada vez que pasamos por diante nos daba moita pena, non, ver un pazo tan bonito pois medio en ruínas, e agora non só vamos a conseguir por rehabilitar, sino tamén pois darlle vida a esa zona, non? Entón, creo que é maravilloso, unha moi boa noticia tamén para o concello, para a parroquia, pero sobre todo para o concello e para a contorna, non?
Aquí os prazos serán un pouquiño máis longos, non, que no caso da residencia.
Sí, eu creo que os prazos van a ser longos, é unha inversión de moitísimos cartos os que se van a facer aí, obviamente, como todo, cando se rehabilita un inmoble desas características, e bueno, eu creo que se ten que facer pase nin como igual letra, porque é moi importante que todo se faga acorde se indica, non? Pero xa digo que unha vez concedida a licencia e que empece pues a executarse a obra, xa é unha moi boa nova e eu creo que todos os veciños de Meis van a estar moi contentos de que ese espazo que volva a coller vida, non?
Licencia para a residencia de maiores, licencia tamén para a construcción dese hotel de luxo e, por último, tamén se deron varias licencias para o que ven sendo a construcción de vivendas, non? No concello.
Sí, afortunadamente o noso concello leva uns anos na última unha vez que se fixera, na última vez que tive coñecemento, era un dos concellos da nosa comarca que máis licencias daba, non, para vivendas unifamiliares. E nesta última xunta de goberno, non me quero equivocar, pero sei que demos tres, creo que demos tres licencias para vivendas unifamiliares, pero é certo que durante o ano pues, estivemos dando, falo 2022, estivemos en todas as xuntas de goberno dando licencias para vivendas unifamiliares, o cual é unha moi boa nova, porque tamén, igual que as anteriores, o que tratamos de asentar poboación, que sabemos que en un concello rural e tan disperso é moi difícil, con unha poboación envellecida, porque, é certo que se empadrona moita xente, pero tamén é certo que falece xente, non? Entonces, a nos o que nos gusta e nos agrada dar licencias, porque en esas licencias vai a vivir xente que seguramente xa non viva no concello, que vai a vir o noso concello a vivir, non? Entonces, é unha moi boa nova e esperemos seguir medrando en este ano en canto ao número de licencias, porque tamén vai a revertir en número de habitantes, non?
Todo boas novas, tres novidades moi importantes para ese desarrollo urbanístico, social e turístico do Concello de Meis. Empeza ben, non, alcaldesa, este 2023?
Sí, empeza con obras que xa temos en marcha, como as do pabellón, que está sufrindo certos retrasos porque as choivas non axudan nada, porque se van colocando as chapas se van quitando as outras e se chove non se pode facer. En os próximos días vai a comenzar tamén a obra da subida a Arcos. Vimos de asinar un convenio moi importante coa Diputación que vai a saldar unha deuda histórica que a parroquia de Paradela, e que desde o núcleo máis importante de Paradela, que é Vila Noviña, a Talantañón, que é unha aldea das máis importantes de Paradela, por un seu día a Diputación, cando había rehabilitado esa carretera, que vai hacia Caldas, non había deixado ver a rúas, e se vai a facer unha senda peatonal que vai a garantir a seguridade da xente de Talantañón que camiña a diario todos os días hacia Vila Noviña, que é onde está o supermercado, a farmacia, etcétera. E eu creo que cando empecen esas obras agora, a rodar, van a ser moi positivas tamén para o concello.
Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.